Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Самуха өз өліні сөйліп, «Мен мәнсәп ұстаған он неше жылда, екі жеңіме шаң жоқ тұрғам жоқ, мұнша көп көмісті төлей алмаймын», деді. Мингжу, «Біз төлей алу алмау демес, төлеу керек пе жоқ па деген дойластырайық. Егер төлеу керек болса, төлей алмасаң да төлейсің, басыңды тіксең де төлейсің», деді. Керхун, «Мен бұрын ақылшы бақылаушы болғандарды түгел заң бойынша адал істегеніне, төлейтін ақшаларының жоқ екеніне сенемін. Олар төлей алмаса қайтеді, түгел өлтіру керек пе», деді. Каушчи, «Патшалығымыздың ұлық болғандардың жалақысы жоғары емес болғандықтан, Чын Тингтунда уәли бола сала жол қаражат үшін ақша қарыз алмады ма», деді. Чын Тингтун Каушчидің бұл сөзін ести сала тұлан тұтып, «Мингжуаба, алдымен ақша мекемесінің ісін талқылайық. Егер Тингтунның ісі айтылсын десеңіз, онда мен тайсап тұрайын», деді. Мингжу басын изеп, «Чынабаның айтқанның жөні бар. Ретімен келсін. Алдымен мыстың кем шығу ісін талқылайық», деді. Сяңжун орындықтың үстінде бүйірін таянып тұрып, «Бауырластар, Чын Тингтун біздің жалақымызды кемітпекші. Табан ет маңдай термізбен тауып жатқан ақшамызда оның кемітетін не хақысы бар», деп өңешін соза айғай салып еді. Жұмысшылар кектене ұрандатып, «Жалақымызды кемітуге болмайды. Ол бізді ішіп отырған асымыздан айырмақшы мекен. Біздің де тірі жасауымыз керек қой», деді. Мамин айғай салып, «Ұстаздар, сабыр етіп сөзімді тыңдаңыздаршы», деп еді. Майдан одан арман балығып, оның сөзін тыңдаған ешкім болмады. Сяңжун тағы айғайлап, «Бауырластар, мына пештерді кім құрастырды?» деп сұрап еді. Жұмысшылар, «Біз құрастырдық», деп айғай салды. Сяңжун, «Біз өзіміз құрастырғанбыз. Қалай істеуді де өзіміз білеміз. Солай емес пе?» деп еді жұмысшылар ұрандатып, «Сяң төренің айтқанын істейміз», деді. Мамин бар даусымен айғай салып, «Ұстаздар, сендерді қанап отырған осы Сяңжун», деді. Сяңжун қарқылдай күліп, «Мен оларды қанаппын ба? Олардан сұрашы қане. Қанады деп қайсы айтар екен», деп еді бір жұмысшы. «Барлығымызды бұл жұмысқа Сяң төре орналастырды. Сяң төре болмаса, біз аш қалатын едік. Сенің сандырағыңның керегі жоқ. Біз Сяң төреге сенеміз», деді. Люян шойбалғаны қолын алып тұрып, «Бұлар біздің өз нәрселеріміз. Бүгін бұларды шағамыз», деп пешке қарай сілтеп қалды. Сол-ақ екен жұмысшылар араша қаптап, күрек балта сойыл дейсің бе, қолына не ілінсе сонымен пешті тарсылдаты бұрғылай жөнілді. Не істерін білмей тыпыршыған Мамин, «Ұстаздар, алдандыңдар, оған сенбеңдер», деп безек қақты. Люян Маминге доңыз айбат көрсете айғайлап, «Сен енді аузыңды жаппасаң, біз сенің басыңды да қоса шағамыз», деді. Жұмысшылар Люянның бұл сөзін ести сала Маминдерге қарай тап берді. Мамин қынаптан қылышын суырып алып, оларға ескерте сөйліп, «Ұстаздар, бер жақындамаңдар», деді. Люян мысқылдай күліп, «Жақындасақ қайтпексің, бізді өлтіруге батылың бара ма?» деді. Мамин ақырып, «Қарсылықты кім бастаса, мемлекет заңымен басқарылады», деді. Сырттағылар қырқыса түссін деген оймен, Сяңжун бұл кезде ішке қайта кіріп, шалқадан түсі қорылдақ темекісін тартып жатқан болатын. Ақша мекемесінің бір қызметкері маминге сыбырлай ескертіп, «Ма түрі, бұлар өте көп екен, қарсыласақ өзімізге тиімсіз», деді. Сөйтіп, мамин мен ақша мекемесінің қызметкері шегініп шығып, ақша мекемесінің сырт жағында алыстау аралыққа барып тұрды. Ақша зауытының әлдеқашан бытшыты шықты. Люян бірнеше адаммен бірге қақпаға барып, «Мықты болсаңдар, бер келіңдер. Сендердің де бастарыңның мылжасын шығарайық», деді. Мамин күйгілік төніп, «Төреме енді не бетімді айттым. Мен бір ынжық болдым ау», деді. «Ма төрі, күйгілік төніп қайтесің. Бұған кім болса да шара таба алмас еді», деді қызметкер. Мамин, «Тез хабар жіберіңдер», деп еді жаңа қызметкер, «Хабар жіберетін адамды қайдан табамын? Онан да өзім барайын», деді. Ақша мекемесінің қызметкері тізгін ұшымен қалаға кіріп, көп сұрастырып жүріп, Чантиндиннің лауазым уәзірлігінің жамбылына кеткенін ұқты. Ол лауазым уәзірлігінің қақпасына барып, қақпа күзетшісінің құлағына бірдеңелерді сыбырлап айтып еді. Күзетші шошығанның кіші залға жүгіріп барып, қағидаға қарамастан асыға айғайлап, «Мен уәзір, сыртта ақша мекемесінің адамы келіп тұр, сізге мәлімдейтін шұғыл жұмысы бар екен», деді. «Не жұмыс екен? Ол осында келіп көпшіліктің алдында айтсын», деді. Ақша мекемесінің қызметкері күзетші керіп келіп, «Мен уәзір, абалар, сойқан болды. Ақша зауытының жұмысшылары жалақыларын төмендетеді екен» дегенде істеп бүлік шығарып, зауытты түгел талқандап тастады, деді. Самуха лезде Чинтиндинге бір қарап алып, одан Менжуға қарап, «Мен уәзір, жұмысшылар бүлік шығарады деп айтқаным келді ме? Осының бәрін бастаған Чинтиндин», деді. Чинтиндин қайран қалып, «Жұмысшылар еңбек ақысын кемітілетінін қайдан естіпті», деді. Самуха, «Дыбыс өтпейтін кереге жоқ», деді. Чинтиндин, «Мен сонда дыбыс қайсы керегеден өтті деп отырмын», деді. Керхун жұмбақтай сөйліп, «Жалақыны төмендетуді патшаға чынаба сіз айтқан болатынсыз. Дыбыстың қайсы керегеден өткенінді сіз білуге тиістісіз», деді. Чинтиндин істі кешіктіруге болмайтынын, бұнда салғыласып отыра берудің қажеті жоқ екенін ескеріп, «Мен уәзір, әр қайсы абалар, менің ақша қызметіне қатысты істерді алдымен атқарып, соңынан мәлімдеуіме болатынын патшамыз айтқан», деді. Менжу басын изеп, «Патша шынында солай деп ауызша айтқан», деді. Чинтиндин қолын қостап, «Онда мен бүгін алдымен атқарып, соңынан мәлімдеймін», деді. Менжу, «Сонда чынаба сіз қалай істемексіз?» деп сұрап еді Чинтиндин. «Мен табанды ақша зауытына барамын. Керхун аба менімен бірге жүрсін», деді. Менжу, «Бұған болады. Керхун аба, сен чынабамен бірге ақша мекемесіне бар», деді. Керхун барғысы келмесе де қарсы шыға алмады. Чинтиндин, «Абалар, сіздер талқылай тұрыңыздар, мен сонда барайын», деді. Чинтиндин мен Керхун екеуі екі атпен ақша зауытына тартты. Люжин суру жайды әлдеқашан қамап тастаған. Енді жамбыл жасақтарын ертіп, Чинтиндин мен бірге ақша зауытына барды. Чинтиндин ақша зауытына барғанда, Шаңжун жұмысшыларға өңі үшін соза сөйліп тұрған болатын. «Бауырластар, біз қазір бірге медеміз. Ақша зауытын барлығымыз бірге шақтық. Енді ешкімнің қашқалақтауына болмайды. Тек барлығымыз бір ауызды болсақ, Чинтиндин бізге ештең істей алмайды. Бізді түгел қырып тастай ала ма? Олай істеу патшаның да қолынан келмейді. Бізді түгел ұстай ала ма? Бірақ ондай үлкен абақты қазір жоқ». Шаңжун осыларды айтып тұрып, Чинтиндиннің адам бастап кіріп келгенін көре сала, тісін тістене айғай салып, «Бауырластар, ол келді», деді. Жұмысшылар қолдарындағы сойыл шоқпарларын қымтай ұстап, таласатын қоразша айғұлақтана қарап тұрып қалды. Чинтиндин жұмысшыларға бір қарап, одан артына бұрылып бұйырып, «Керхунды байлаңдар», деді. Чинтиндиннің бұл бұйрығын ести сала, мұндағылар түгел шошып кетті. Керхунда талайға дейін аңырып тұрып барып, кенет есін қайта жиып, «Чинтиндин, мен орданың екінші дәрежелі ұлығымын. Сен әбден әліңнен асқан екенсің», деп байбалам салды. Чинтиндин тағы қатты ақырып, неменеге қарап тұрсыңдар, байлаңдар, деді. Лю Жиңмен Мамин Керхунды тарпа бас салып байлап тастады. Керхун ақша мекемесін 3 жыл басқарғанда қиянат істесе де, істемесе де, ол жерден ең соңғы рет ауысқандықтан қылмыстан қашып құтыла алмайтын. Сондықтан Чын Тинжин оны табанда қолға алып, дәл қазіргі жағдайды орнықтыруды ойлады. Жұмысшылары мынандай дөкей ұлықтың байлауға түскенін көріп, не істерлерін білмей сасқалақтап қалды. Шаңжуңда жуасып, үндемей тұрып қалды. Чын Тинжин: «Ұстаздар, сендер алдандыңдар. Мына жемеңгер Керхун пешбастығы Шаңжуңмен астасып, сендерді көп жыл бойы қанап келген», деді. Шаңжуң: «Бауырластар, Чын Тинжин өтірік айтады. Мен болмасам сендер түгіл аш қаласыңдар», деді. Қалайда Чын Тинжиннің Керхунды байлатқанын көріп, жұмысшылардың арыны қайтып қалды. Шаңжуң шынында жанынан безген екен. Аяқ астынан сойылды нүйіріп Чын Тинжинге тап берді. Қолындағы сойылы енді басынан аса бергенде, оның өзі ойбай деп жалпасынан түсті. Сүйтсе, жыңыр атылып келіп қылышын тақ білектен түйіріп қойған екен. Бірнеше жасақ жүгіріп барып Шаңжуңды байлады. Осы кезде Уатай көпшіліктің арасынан суырылып шықты. Бірнеше күннен бері Маминг мұқым астанан ақтарса да, оны табалмаған соң жыңырда қосылып іздеген. Уатай жұмысшыларға айғайлап: «Ұстаздар, Шаңжуң біздің қанымызды сорып келіпті. Біз оны мүлде білмеппіз. Чынаба жіберген адамнан естігеннен кейін ғана білдім. Бізге ақша мекемесі берген жалақымыздың жартысынан көбін ортадан Шаңжуң қылғып отырыпты. Шаңжуң зауаттағы істерді елге айтып қоюымнан қорқып, Люянға мен өлтіртпекші болды. Бағыма жарай бұғыны білгірдім. Болмаса мына кәрі денем әлдеқашан жоқ болатын еді», деді. Шаңжуң орнынан тырмысып тұрып: «Уғақ бас, сен көресің әлі», деп айғай салды. Бір жұмысшы: «Чынаба, сіз біздің жалақымызды не үшін кемітесіз?» деп сұрап еді. Чын Тинжин оның өзінен: «Жалақларыңды кемітті деп, сендерге кім айтты?» деп қарсы сұрады. «Шаң төрі», деді жұмысшы. Чын Тинжин: «Жалақыларыңды кемітіп жүрген дәл сол Шаң төрелеріңнің өзі. Ол мына Керхун сияқты жемеңгерлермен астасып, жалақыларыңды қымқырып отырған», деді. Уатай: «Ұстаздар, менің сөзіме құлақ салыңдар. Чынаба біздің жалақымызды кемітгенді қойып, керісінше көбейтті. Чынабаның кемітгені тек Шаңжуң қымқырып отырған ақша ғана. Мыспал қытылшылардың жалақысы 60 жармақтан 120 жармаққа, үлгі ақша жұмысшыларының жалақысы 80 жармақтан 180 жармаққа көтеріліп, барлығымыздың жалақымыз жоғарылатылды», деді. Жаңа сұрау қойған жұмысшы тағы сұрап: «Тазарту жұмысшысы болған менің жалақым қанша болыпты?» деп еді Чын Тинжин. «Тазарту жұмысы тіпті маңызды болғандықтан 260 жармаққа көтерілді», деді. Тазарту жұмысшысы қуанғаннан айғай салып: «Бауырластар, біз шынымен алданыппыз. Чынабаның тілін алайық», деді. Жұмысшылар қолындағы қаруларын тастап Шаңжуңға лағынет айтты. Чын Тинжин жылы лебізбен: «Сендерге айтатын тағы бірнеше ауыз сөзім бар. Сендер бұзақының сөзін еріп, зауытты бүлдіргендерің үшін заң бойынша жазалануға тиісті едіңдер. Әйтсе де, сендердің алданғандарың ескеріп, қылмыстарың кешіріледі. Бірақ ақша зауытын қайта бұрынғы қалпына келтіріп құрастырасыңдар. Оған еңбек ақы берілмейді», деді. Жұмысшылар біраз уақыт тым-тырыс болып барып, қайта көбір сыбырға басты. Біреулері көнсе, біреулері наразылық білдірді. Уатай: «Ұстаздар, Чынаба дұрыс айтты. Біз бұл кісінің тілін алайық», деп еді. Жұмысшылар түгел қостап: «Жарайды, ақша зауытын қайта жөндейік», деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кингуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқара ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국은 이코노미카 다 타가 다 탕가샤 이 탑스타가 시티틴데 그네 시네멘.
2019년, 我们将迎来 중화인민공화국成立 70주년. 我们将贯彻新发展理念, 推动 중국경제 持续健康发展, 汇集 중국人民和各国人民.
도르무스무스 барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркөм болашақ құрайық.
Дары түгіл шын болғаны ма деді. Меңжу түгіл шын ақша жасау мекемесінің қамбасындағы мыстың кем болуында мекеменің бұрынғы бастықтарының түгіл жауапкершілігі бар. Керхунның пеш басқарушы Сяңжуңның алдауын еріп ортадан пайда алғаны да шындық екен. Пеш басқарушы Сяңжуң зауытта болған 30 неше жылда кісі наңғысы сұрқиялықтарды істеген. Алаяқ саудагер суру жай ақша заңына қайшылық жасап, кешірілмес қылмыс өткізген деді. Патша басын шайқап күрсініп, бұлай болған екен, мыстың кем шығуы жөніндегі қылмыстық істерді кімге сайғанына қарамай, соңына дейін тексеру, үйін тінтуге тиістілерінің үйін тінту, мәнсәбінен алуға тиістілерін мәнсәбінен алу, бас алынуға тиістілерінің басын алу керек. Ал, ана алаяқ саудагерлер жөнінде көп сөйлеудің қажеті жоқ. Анықтап тексеріп, қатаң бір жақты етсе болды деді. Патша іс жүзінде онша көп ұлықты жазалағысы келмесе де, ауыз жүзінде ұлы Чиңнің заң ережесін дәріптемеуіне болмады. Патшаның түп көйін аңғарып үлгірген Меңжу, патшамыздың заңды қатаң атқаруы, мемлекеттің бағы, ақша жасау мекемесіндегі мыстың кем шығуы шындық болғанымен, бірақ шарпитын адамы өте көп, әрі жылы ұзақ болғандықтан жауапкерлік салмағын парықта өте қиын. Қузай келгенде дұрыс меңгер алмай қалсақ, көптеген адамдар обалды болады да, патшалығымыздың орнықтылығына ықпалы тиеді деді. Патша, сенше қалай бір жақты етсек болады деп сұрап еді Меңжу. Пақырыңыздың қарауынша, бұл істі тек Керхун мен Шүйданың басына шоғырландырсақ деді. Патша, ол екеуі ғана қозғалса, кем шыққан мысты қайтеміз деп едім Меңжу. Алдияр, менің тұспалдауымша, кем шыққан мыстың орны әлдеқашан толықтанумен бірге әуелі асқан сияқты деді. Патша, онша көп мысты кім төлепті деп күмәндана сұрады. Меңжу, Чэнтиңжин пеш басқарушы Сяңжуң мен алаяқ саудагерлер суру жайдың үйін тінтіп, қыруар арам олжасын тәркелепті. Патшамыз рұқсат етсе, енді Керхун мен Шүйданың үйіне тінту жүргізбекші деді. Патшаның ойы тек қамбадағы кем мыстың орны толықтанса, онша көп адамды жазаламау болатын. Чэнтиңжиннің өзінің осы ойының үстінен түскеніне риза болған патша бас изеп ұзақ тұрған соң, Керхун мен Шүйданы қалай жазаласақ болады деп сұрады. Меңжу, Керхунның мәнсәбін Шүйданың басын алу керек деді. Патша сөйлеген жоқ, тек басын болымсыз изеді. Содан әудем уақыттан кейін қайта сөйліп, ақша қызметін ақыры Чентиндің арнаға түсірді. Ақшаның салмағы жеңілдетілгеннен кейін, алаяқ саудагерлер амалсыз қалып, халықтың қолына жармақ ақша тиді деді. Бірнеше күннен кейін Чанчиңмен сарайындағы жиналыста талқы кезегі Шүйданың қылмысына келгенде, патша оның басын алу керектігін айтты. Сонда Чентиндің жүгініп, Шүйданы өлтіруге болмайды деп өтініш білдірді. Патша жүзін суыққа салып емеурін білдірмеген соң Мингруда айтып, «Дәт алдияр, Шүйда қызметке құпты болмай, алаяқ саудагерлердің алдауын еріп, ақша мекемесін ауыр шығынға батырды. Оны қатаң жазалау керек», деді. Чентиндің, «Өлуге тиісті адам Керхун. Ол алаяқ саудагерлермен астасып, қамбадағы мысты сатып, арадан арам олжаға кенелді. Ең сорақысы, пешбастығы болған Шаңжоң жаңа құйылған ақшаны алаяқ саудагер суру жайға төт апарып беріп, кесек мысқа айландырып, қайтадан ақша жасау мекемесіне сатып беріп отырған. Суру жай сонымен бірге дайын ақшадан қортылған мыстан ескі мыс бұйым құйып, одан барып тұрған арсыздықпен қайтадан ақша құйған. Шаңжоң мен суру жай Керхунды сүйеніш еткендіктер үшін ғана осындай сұмдықтарды істеуге батылдық ете алған», деді. Патша бұған қаһарланып, «Доғар енді. Бұл сумақлардың қылығын естіген сайын ашудан жарылардай болып барамын», деді. Сарай іші тым-тырыс болып, талайға дейін ешкімнің сөйлеуге батылы бармаған соң, патша Чентиндіңге қарап, «Тағы айтатының бар ма?» деп еді Чентиндің. «Шүйда ақша мекемесіне бақылаушы болып көп өтпей, ақша қызметін басқарушы болып мен бардым. Егер ақша мекемесінде міндет өтегендердің барлығы қылмысты болатын болса, мен де қылмыстымын. Шүйда мен бірге, мен де өлім жазасына кесілуім керек», деді. Бұны естіп одан арман ашуланған патша үстелді жұдырғымен қойып қалып, «Чентиндің, бұл сенің қалай айтқаның? Мені ақымақ деп тұрмысың? Өзіңнің уәзірлік салауатыңды ұмытпа», деді. Осы кезде Самуха алдыға шыға жүгініп, «Ашуыңызды басыңыз, алдияр. Пақырыңызша, Чентиндіңнің сөзі біраз артық кеткенімен орынсыз демес. Шүйдаға кеңшілік етіп, Керхунды өлімге үкім етуді пақырыңызда құптайды», деді. Себебі Самуха пәленің өзіне шарпуынан сақтану үшін Керхунның тезірек өлуін қалайтын. Сондықтан ол сөзін жалғап, «Ақшаның салмағын арт-артынан ауырлатып, құйып бола сала жоқ болып кетуі тегінде Керхун мен пеш басқарушы Шаңжоң және алаяқ саудагер суру жай арасындағы қулық екен емес пе?» деді. Патша көзін жұмып, одан арман қинала сөйлеп, «Шаңжоң, суру жай, Жангуаң дегендердің түгел бас алынсын», деді. Мингжу, «Дәт алдияр, пақырыңызша болғанда Керхунның ісін қайта қарап, егер қылмысының дәлелі толық болса, заң бойынша оның да басын алу керек», деді. Самуха, «Дәт алдияр, пақырыңызша факт айдан анық, қайта тергеу қажетсіз», деді. Патша, «Менше Керхунның ісі анық екен. Қайта тергеу қажетсіз. Бас алынсын. Шүйда елеге сүргін қайдалсын», деді. Патша бұл сөзін ешкімнің де ара түсуіне мүмкіндік қалдырмай қатаң айтты. Патша қатты қалжырағандай көзін жұмып, орындықтың арқалығына сүйенген күйде жай дауыстап, «Чентиндіңді қалай басқару керек?» деп еді. Қалай да Чентиндіңнің беті бар емес пе? Көпке дейін ешкім үндемеді. Тек Гаушы Шижет көрініп алып, «Заң бойынша бас алынуы керек. Бірақ бұл іс өте күрделі болғандықтан аса сақ болмайды болмайды» деп сақтана сөйледі. Шүйченші, «Дәт алдияр, Керхун Чентиндіңнің істің шын сырын ашуына бөгеттік жасау үшін пешбастығы Шаңжоңмен астасып, суру жайды Чентиндіңге қарыз ақша беруге айдап салғаны, Чентиндіңнің бұрын суру жайды танымайтыны әлдеқашан тексеріп анықталды», деді. Патша одан арман ашуланып, «Бұл Керхун оқыған адамға мүлде ұқсамайтын барып тұрған сілімтік екен. Ал Чентиндіңді қалай айтсаңдар да елден ақша қарыз алыпты. Ел арасында сызатсыз жұмыртқаға шыбын қонбайды» дейтін сөз бар», деді. Сонда Чентиндің, «Менің інім Чентиндің патшамыздың шапағатын ақтамағандығы үшін тиісті жазаға тартылуы керек деп еді. Патша тістене сөйліп. Чентинжин, менің мұнда айтып тұрғаным сенің інің емес. Патшалығымыздың белді ұлығы деді. Чентинжин жалғасты сөйлеудің жөні болмағандықтан тегіштей тынды. Шүйченше тағы сөйліп. Егер Чентинтонның қылмысы кешірілмесе, Керхунның қас күнімдігі шынымен жүзек асқан болады. Оның үстіне, Чентинтонның бәңкеден ақша қарыз алуының, жай бұқарадан ақша қарыз алумен ұқсамайтынын пақырыңыз бұрында айтқан деп еді. Патша біраз ойланып барып, Керхунның табанда бас алынсын, шүйда ілеге сүргін қайдалсын, Шаңжун, Суру жай, Жангуан қатарлар түгел өлтірілсін. Жоғарда айтылған адамдардың дүние мүлкі тәркіленіп, түгелдей үкімет қазынасына қайтарылсын. Чентинтонның ісінің өзіндік себебі бар болғандықтан жеңіл жаза қолданылсын. Ол ауданға барып әкім болсын деді. Уәзірлер мен қызметкерлер түгелдей патшаның дәнішпендігін айтысып, көңілдері көншігендей болды. Чентинжин сөйлемекші бола бергенде, Шүйченше оған көзімен ым қағып еді, сөйлемей тоқтап қалды. Патша, Керхун соншалықты мөрелсіз бола тұрса да, әр жылғы бағалауда озат болып келді. Бұл рет тағы да дәрежатта орынбасар уәзірлікке көтерілді. Мингжоу, сен лауазым уәзірісің. Бұның не үшін екенін айтшы деп еді. Мингжоу алғашыға жүгініп, тексеруден ағаттық жібергенім үшін жазаға дайынмын, алдияр деді. Патша, Мингжоу, сен жуастыққа салынып, барлық істі өз мойның ала берме деді. Көпке дейін ешкім сөйлемеген соң патша тақауырлай түсіп, мойындайтын ешкім шықпай ма деп сұрап еді. Самуханың арқабасын тер басып кетіпті. Бүкшеңдей алға шығып, қылмысымды кешіріңіз алдияр, пақырыңыз Керхунның алдауына түсіпті деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәттен сап. Қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Thank you. Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі.